Nu, man tas viedoklis, ka mēs visas spēles varējām ņemt, nebija tā, ka mums bija vienkārši tik slikta spēle, ka mums šanses nebija. Jā, mums pa lielam pirmās trīs arī paši atdevām, bet tur arī bija laba šansa uzvarēt. Bija skaidrs, ka skries sitīsies, jo tur ir stāv kals un visi grib viņu paņemt. Tā veiksmē atnāca, mēs sākam golus iekšam, mēs sākam uzvarēt spēles un tā pa soļiem mēs tagad esam tur, kur esam.
Un septītās spēles pieredze jums galā arī ir no pagājušā gada?
Komanda jā, bet es domāju, ka nu, man jau iepriekš tas bija gadījumi. Jā, un nevar teikt, ka loterija, bet viss, kas var gadīties, es domāju, ka ir jāstrādā un jāmeklē tā veiksmē ar darbu.